Esan eta esan ari gara, urtemuga garrantzitsua dela gaurkoa, 5 urte bete baitira, aieten gatazkaren konponbidea sustatzeko nazioarteko konferentzia egin zutela. Bazirudien aldaketa handiko garaietan murgiltzera gindua zela, eta horretarako hainbat proposamen planteatu ziren konferentziaren adierazpenean edo bide horrian. Baina Euskal Gatazkaren ondorioen atalak blokeatuta dira oraindik, eta zentzu horretan garaiotako beste zenbait efemeride ere aipaditzakegu. Joan den ostegunean bete zirelako 7 urte, Baltasar Garzon epailearen aginduz Espainiako poliziak bateragune auzia izenpean 10 lagun atxilotu zituenetik eta ostegun honetan beteko direlako 5 urte eta erakundeak jardun armatuaren behin betiko suetena iragarri zuenetik. Eta urte mugen arira urteotan egin denaz, egin ez denaz, eta akaso aurrera begira egin beharko litzatekenaz hausnartu nahiko genuke, eta bilagun batu dira gure mikrofonoen parera, Rufi Etxeberria eta Miren Zabaleta dira eurak. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera bikote.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Memoriarik eta egiteko eskatuko dizuet iruditzen bazaizu eta duela 5 urte zeundeten lekura begira jartzeko, Miren, zu duela 7 bidali zintuzten espetxera, Garzon epailearen aginduz, Rafa Diez, Sonia Jacinto, Arnaldo Otegi eta Arkaitz Rodriguezekin batera izan zen hori, tartean atxilotu gehiago ere egon ziren sarekada hartan, Rufi bera ere bai, Rufiren kasuan eta Ainhoa Oizen kasuan aske geratu zineten, badaezpadako neurriri gabe, baina Maia Esnal, Txelui Moreno eta Maniel Serrari 10.000 euroko fidantza jarri zieten. Kontua kontu, espetxean zeundetela, iritsi zitzaizuen baduela 5 urteko urriaren 17ko albiste hura edo konferentziaren berri, nola bizi izan zenuten egun hura eta kaso ondoren etorri ziren albisteak ere bai, zer oitzapen dituzu?
Bueno, nere kasuan aipatu bezala espetxe barruan nengoen, notizia hori iritsi zenean, eta poz handiz hartu nuen bai nik neuk eta baita ere nerekin batera espetxera bidali gintuzten sarekadako kide ezberdinak. Eta baita ere nola ez, ba, nerekin batera espetxean zeuden gainako euskal preso politikoek, ez? Eta pozez hartu genuen, bereziki ikusten genuelako, ba, bueno, Euskal Herriak alde bakarrez hartutako norabideak bere urratsak ematen ari zituela eta gainera nazioarteko babes oparoarekin, ez?
Nolabait aurrez hartu zenuten erabakiak jarraipen bat bazuela irudikatzen zuelako. Rufi, zure kasuan konferentzian partaide izatea egokitu zitzaizun, Ezkerra Abertzalearen izenean balorazioak egitea ere bai, aiete barruan halako jende esanguratsuarekin ze sentipen izan zen dituzten?
Beno, aietekoa akontzientzimentu bat izan zen, ezta? Eta akontzientzimentu horretan ba nazioartearen parte hartzea klabe izan zen. Prozesuak ba nolabait normalizazio politikorantz ba prozesu politikoa eramateko ba nazioarteak ba bueno, nazioarteko eragileek ba beraien ba ofizioak eta beraien ba gauza hauek egiteko fazilitatu lana egiteko ba bitartekoak eta jarri zituzten eta aiete izan zen horren adierazpena. Esan beharra da, aietera heltzeko nazioarteko eragileek sekulako lana egin zutela, ezta. Han egon zirenak, gehienak ikusi ez zirenak, ezagunak ez direnak, publikoki Jonathan Powell da ezaguna, baina beste asko egon ziren, han bertan eta aurretik ere lan itzel bat egiten, ez. Esan beharra dago, nazioarteko eragileek Euskal Herrian egonak ziren aurretik 2005-an, baina 2009 ezkeroztik, 2011 arte, bi urteko lan itzel bat egin zuten aiete aurretik 2009an lehenengo zeturri ziren, ba justu bateraguneko prozesu hori atxiloketa horiek eginda, handik gutxira, handik hilabete eta erdira etorri ziren lehenengo Euskal Herrira eta gerora etengabean ibili ziren aietera iritsi arte. Beraz, beraiek ere zeregin handia izan zuten.
Aurretik egindako lanaren ondorio izan zen beraz, nazioarteko partaide horiek aipatu dituzu, gertutxeago geratzen zaigun nazioartek ez du hain ongi erantzune aieteko adierazpenaren aurrean, 5 puntuko ibilbide horria onartu zelako, lehen eskaera eta erakundeari etorri zitzaion, eta haren erantzuna egun gutxian etorri zen, bigarrenaren kasuan Espainia eta Frantziari eskatzen zitzaien, eta arekin gatazka armatuaren ondorio eze hitz egitea, hirugarren eta laugarren puntuek ere bere horretan aurrera egin dutela esan daiteke, biktimen aitortzak eta elkarrizketa politikoen eta herri kontsulten gaiak, eta gainerako puntuez, ba, ez dakit zer esan ote dezakegun, batzuk urratsak egin dituztelako, beste zenbait akaso geldirik egon direlako, norbait etxeko lanak egin behar dituela esan behar ote diogun, edo honek aurrera jarrai dezan, akaso datorren larun batean egin nahi den foro sozial horrek beste norbait interpelatu beharko ote duen, zer diozue?
Bueno, aietek Euskal Herrian garai berri bat ireki zuen. eta lehenagotik ezkara bertzaleak eman zituen urratsak posibilitatu zuten edo albidetu zuten aietera iristea, eta aietekin nolabait esan daiteke iritsi gainera puntu gorenera, zeinan araberaia edo hori aieteren ondoren ba errealitate berri hori indartzen eta irikitzen joan den Euskal Herri osoan, ez? Eta, ka, begiratzen baldin badugu perspektibakin, bost urteko perspektibakin, gauza asko egin dira, beste batzuk ere geratu dira bidean, eta oraindik egiteke daude, ezta. Baina aietek, aiete izan zen hola bait, Euskal Herriari bide horri bat eskaintzen zion, ba, normalizazio politikoarantz bidea egiteko. Aieteko bost puntuak, azken finean, Euskal Herriera begira ziren, eta bi gobernoi begira, baina nagusiki bat ziren Euskal Herriera begira. Alegia, nazioarteko eragileek argi esaten zuten, Euskal Herrian noizbait gatazka politikoari irtenbide bat emango bazaio, Euskal Herritarren eraginez, Euskal Eragileen eraginez, Euskal Instituzioen eraginez izango da. Eragin bateratu bat eta partekatu baten eraginez iritsiko zareten noizbait, ba, gatazka gainditzera. Beraz, bide hori, bide luze hori, bost urte dara matzagu, nik esaten dut, aieteek ba, obra handi batei ba, bide egin ziola, eta obra guztiak bezala ba, bere prozesua darama, eta prozesu honetan egia da, alde batek, kasu honetan etak, eta ezkerra bertzaleak egiteko handi bat egin dutela, baina nik azpimarratuko nuke demora honetan denean gizarte zibilak eta gizarte zibileko zerek eragilek eta egin duten lana, neurri handi batetan beraie badirelako protagonista garrantzitsuak. Eta aipatu duzun foro sozial horien artean dago.
Alde bakartasuna aipatzen zenuen zuk lehen, Miren, eta kaso ikus daiteke alde bakartasunez abiatutako prozesu horretan eskura zeudenak edo aukera antzegoen enean urratsak egin direla eta borondate izan dutenek egin dutela nolabait aurrera pausoa, baina uneren batean aldebiko akordioak beharrezkoak direnean edo akaso beste agente batzuek ere ekintzak egitea beharrezkoa denean, nola tiratu daiteke horretatik? Gizarte zibila mobilizatzea izan daiteke akaso gakoa?
Ba, barkatuko jazue, zalantzarik gabe, bai, zalantzarik gabe gakoa Euskal Herrian dago, Euskal Herritarretan eta Euskal Herriko eragile politiko, sozial eta sindikalen artean lortu ditzakegun akordio, lortu ditzakegun mobilizazio esparru eta lortu ditzakegun presiorako kakotzen artean mekanismoen baitan, ez? Eta pixka Rufik aipatzen zuen balorazioari lotutan nire iritziz, nabarmendu behar den arrakasta edo nabarmendu behar den garaipena, aieteri begiratuta da, bertan jasotzen den bide horriaren eta bertan jasotzen diren lau puntu edo aldarrikapen nagusiak Euskal Jendartearen gehiengoak bere egin izana da. Eta Euskal Jendartearen gehiengoaren iritzia bada bakearen aldekoa, jendartearen iritziaren gehiengoa bada, eta emandako urratsak eta ezkera bertzaleak emandako urratsak babestearena, estaduei mugitzeko eskatzearena presoen auzia eta bestelakoak konpontzari begira, eta Euskal Jendartearen gehiengoaren borondatea bada elkarbizitzaren eremuan urratsak emanez, espazio politikoan eta gatazka politikoan ere urratsak ematea, ez. Eta hori da zalantzarik gabe aietek emanduen garaipenik handiena. Estaduak ez dira mugitu, eta ez dira mugituko gehiengo horrek Euskal Jendarteak bere egin dituen aldarrikapen hoiek Euskal Herrian bertan operatibo eta benetan eraginkor egiten ez ditugun bitartean. Beraz, asko dugu irabazia, irabazi duguna da hori, eta asko gehiago dugu irabazteko. Bakea, normalizazio politikoa, gatazka politikoari letra larriz erantzuna ematea eta preso guztien eta ieslari guztien etxeratzea ere lortzea, ez?
Puntu hori da, kaso mingarrienetakoa ez da, edo zaurgarriena dena, eta irekitako zauri horretan, zenbait gatza ere botatzen dutela dirudi sarritan, hain justu errepresaliatu politikoen etxeratze hori, ote dagoen blokeatuta edo irudipen hori dago. Hori konpontzeko egin beharreko ez dakit, magia akaso asko eskatzea delako, baina horrek ere eragingo luke biderkatze bat prozesu honen aurrera bidean, Rufi?
Ba, ezalantzarik gabe, horre osdopo nagusia giltza beren eskuetan daukaten gobernua dira, ez Pariseko eta Madril gobernuak. Horre esan behar dago, atal horretan ere presoek beren ekarpena egina dutela, egin zuten eta egiten ari dira. 2013an Euskal Preso Politikoen Kolektiboak egindako eztabaida, hain zuzen ere, 2009-2010 irikitako eta 2011an aieterekin gorpuztutako egoera berriaren baitan kokatu berdira hori indartzera zetozen eta hor sujeto aktibo gisara papera bat betetzera zetorren kolektiboa. Behin da, behin hogeiotan esan izan dugu ezkara bertzaletik, 2009 bat eragunerekin gertatu zenaren parekoa gertatu zela 2013an Euskal Preso Politikoek burutu zuten eztabaidaren bueltan gertatutakoarekin zen. Euskal Preso Politikoek urras bat egiten egin zutenean, eztabaida hori egin zutenean, ondorio eta iritsi zirenean, eta hori erabat lotuta zegoenean kale mailan ere ba, filosofi berri bateko eta hildo berri bati ekitea ekin zitzaionean herriraren eskutik, hor etorri zen nolabait kooperatibo polizial bat, errepresio etorri zen, eta errepresio horren helburua bateragunekin bezala, bateragunaren ezterak atxiloketak etorri zen helburua zen, estrategia aldaketaren eztabaida oztopatzea, bada 2013an antzeko edo pareko estrategia bat ekin zitzaion, etorrek egia da eragina izan duela eta 2013tik gerora ba egon den jazarpen errepresiboak eta ondori batzuk izan ditu eta orduan 2013an irikitako bide horrek ba zailtasunak izan ditu euskalherriatzeaz eskaerak eta egin dira oztopatu da hori eta nolabait oztopo horrei naiz eta mobilizazio mailan eta herri honetan egin diren handienak azken urteetan eta egin diren baina landa guztiz ere horrek itxura bat ematen du ba nahiko genituzken urratsak eta ez direla egin ez baina badago gizartean eragiletza sozialean eta badago bultzada handiko eta indar handia badago euskal gizartean bieren eta hori ez dugu guk neurtzen dire inkestetan eta bieren badaude gaur egungo presoek bizi duten errealitatea aldatu nahi dutenak euskal herriatzen alde daudenak eta behingoz arrazoi politikoengatik preso horik eta ieslaririk egotea nahi ez duen ba nolabaiteko ikuspegi zabal bat badago hori da aktibatua dago maila batean dagoena gehiago aktibatu behar dena eta era berean nolabait era partekatu batean gizarteako sektore horiek eragile sozialak eta instituzionalak gehi presoen kolektiboan artean iriki behar da herri honetan fase berri bat zeinaren arabera bai itxiko garen ba atal hori gainditzera da fer hori gainditzera.
Beraz kontzientzia eta atxikimendu horren nolabaiteko ekintzatarako urratsa egin beharko luke. Brian Carrinek berak aipatu du armaz betetako kutxak daudela oraindik desegin ez direnak, aipatzen genuenean motivazio politikoko presoekin edo errepresaliatuekin lotutako arazo larriak eta egoera urgenteak ere badaudela eta gai horiek irtenbidea behar dutela eta ezingo direla konpondu Espainiako gobernuan neurriak hartzeko preste ez badago eta gauza bera esan duen justu ba Frantziaren jarrerari dagokionez ere oztopo garrantzitsua direla edo behintza jarrera oztopatzailea dutela bake prozesuaren garapenean. Hor dago joan den astean ustez etaren azen armategi bat topatu zutela Frantziako poliziak eta guardia zibilak sortuk mai gainean jarri du armagabetze ordenaturako borondaterik eza uzten duela horrek mai gainean aldatuko te da borondate hori edo aldatzekotan zerke aldareziko te du ez dakit balizko Espainiako gobernu berri bat irudika ote dezakegun garaiotan, urtik etorri behar ote duen, zer helduko diogu miren?
Bueno, ba, nik uste dut, orain arte nabarmendu izan dugun bezala, soluzioa ez dela, edo zein kasutan Espainiatik etorriko, eta soluzioa ez dagoela kolore bateko edo besteko Espainiako gobernu baten arabera. Iduritzen zaigulako edo zein kasutan, Euskal Gatazkari begira, estatu ikuspegi batetik jokatzen dutela eta estatu ikuspegi horretatik osatuko dela edozein kasutan gobernua. Eta hori esan da, zalantzarik ez dago PP-ren eskuetan egongo dela hurrengo gobernua eta zalantzarik ez dago PP-ren politika eta PP-ren errelatoa zer nolakoa izan nahi duenari buruz. Beraz, gakoa berriro ere Euskal Herrira bueltatzen da, gakoa berriro ere nazioartearen laguntzara ere bueltatzen da, eta zentzu horretan ba, bai etak eta bai ezkera bertzaleak eta bai herri honetan bakean eta bestelako soluzio bideetan sinesten dugunon artean gure gain hartu behar dugu nolabait ba, prozesua burura eramateko erronka ez. Eta pixka leheno nabarmenduan bezala aieteren alde positiboa zein den Euskal Jendartearen gehiengoak bertan jasotako puntuekin bate egin izana, alegia, ba alde ahula ere nik uste dute nabarmena dela. Eta alde ahula izan da, hain zuzen ere, pentsatzea estaduaren aldetik, estaduen aldetik, jarrera aldaketa bat doainik etorriko zela, ez? Eta uste dute zentzu horretan gure kritika, autokritika agerian gelditu dela azkeneko hilabeteotan bereziki abian hausnarketa estrategikoaren baitan eta autokritika horrek nabarmentzen duena da dena desataskatzeko bakegintza desataskatzeko eta presoen eta ieslarien auzia desataskatzeko giltza, torrela prozesu politikoa azkartzetik eta prozesu politiko hori Euskal Herrian azkartzetik baloratuko duela egun batean, berandu baino lehen, espero dezagun, estaduak gehiago komeni zaiola kakotzen artean auzi hau konpontzea, auzi hau bere horretan mantentzea baino. Ze hor egon da, balantza ez aldatzearen arrazoi nagusia, ez? Hain zuzen ere, estaduak baloratu izanean, kalte gehiago eragiten diola prozesu politiko bati presoak espetxetan mantentzea eta egoera hori ez aldatzea, presoak kaleratzea baino. Eta ekuazio hori da aldatu behar duguna. Eta ekuazio hori aldatzeko modu bakarra da Euskal Herrian martxan jartzea alik eta indar gehien daukan prozesu politiko soberanista edo independentista bat hortikan balantza hori aldatzeko.
Euskal Herria etorrita eta balizko aliatu ez galdetuko banizue, Espainia eta Frantziatik ona etorrita injustu, Joseba Aurreko Etxea EAJ-aren Euskadi Buru Batzarreko kidearen hitzak irakurri ahal izan ditugu Berria egunkarian, lagundu egin nahi zutela zioen, Aieteko parte hartzean ere, bakea lortzeko gune guztietan egon direla, eta Aietekoa etaren lurreratze pista izan zitekeela irudikatu zutela, Rufi 2012ko otsailean EAJ-PPri lagundu egin ziola ateak isten irakurri dugu zure hitzetan, gatazkaren konponbideak ibilbiderik izan etzezan, eta etaren desegitea zebazpen bat onartu zutela elkarrekin, eroso dauden hoiek, akaso, Mirenek aipatzen zuen eran, horren beste komenietzaienak akaso konpromiso batean eta konponbide batean esartzea, nola mugiaraz daitezke edo mugiaraziko ote dira.
Bai, Jose Horreko Txak esan dakoren arira, bi gauza, bata, Aiete etzan izan etaren zat, aterrizaje pista bat, Aietera iritsitzeko nazioarteko facilitadorek, baietarekin eta bai Zapateroren gobernuarekin, konpromiso, zenbait konpromiso adostua zituzten. Beraz, Aietera, konpromiso alde bakarrekoak, bakoitzak alde bakoitzak, eta kasu batean, eta Zapateroren gobernuak hartutako konpromiso batzuen eraginez iritsi ginen baitere, zerara, Aietera, alegia, eta bazaukan konpromisoa betetzeko bazitun, baina Zapateroren gobernuak ere bai. Beraz, aterrizatzeko pista bat baino zerbait gehiago zen. Aieteko zera konferentziaren azpian zegoen nolabait esateko konpromiso maila bat gatazkaren konponbide ondo gatazka osoaren konponbideraino heltzeko. Beraz, hori batetik eta bigarrengoz PNB-ren jokabideari dagokionean bi gauza azpimarratu nahiko nituzke. Bata, PNB-ek Aietetik atera eta denbora gutxira kongresuan diputatuan akordio bat egin zuen PP-rekin. PP-ren neurriko zera bat, akordio bat egin zuen, gerora behar bada PNV bera, damutu da akordio hori egin izanaz, zeren akordio horre posibilitatu zion PP-ri gauza bat, eta da legea eta bakarri legearen baitan jokatzea albidetu zion PP-ri. Eta gerora hori besterik ez du egin izan PP-ek. Alegia, politikoki kongresuen diputatuan zer hori, itun hori sinatu zutenak, tartean PP, ziure bazegoen, ba horiek erreztu egin zioten, eta erreztu diote PP-ri gerora denbora luzean, mantendu duen immobilismo eta jarrera hori ez da. Eta esaten dut, maila batean PNV berare damutua egongo dela ziurrenik, berri horrelakotan ez sartzeko, ikusteke dago sartuko denola ezten, zeren azken lau urte hauetan legealdi hau, ba ezer eman ezun, ezer ezen geratu den legealdi izan da PNV-rentzat eta Urkulluarentzat, baina beren erruz, PNV azken finean, gatibu izan da 2012an egin zuenaren gatibu, alegia 2000-ko otsailean diputatu duen kongresuan egin zuen akordio horren nola bete esateko horrek harrapatu zuen PNV eta gerora Urkullu Madridera joan denen eta ateik iriketza jonean ateak berak itxi zituen PP-rekin sinatu zuen akordio horretan. Baina hori atzera begirako kontua dira. Gu nahiago dugu aurrera begira, gu PNV-ri urte hauetan denetan eskola uzatu diogu eta adierazi diogu eta gaur egun ere baita esan izan diogu gatazkaren ondorioen konponbidean euskal gizarteari erantzun baikorrak, erantzun positiboak eta elkarlanarekin erantzun behar zaio. Guk hori izan da, luzatu diogun planteamendua PNV-ri. PNV-ren aldetikan denbora gehiegiz eta jarrera errepikakorrez exigentzia jarri zaizkigu mailan gainean. Guk uste dugu hori ez dela bidea, exigentziarena, guk uste dugu alde biek elkarlanerako adierazpena, elkarlanerako borondatea behar dutela, eta borondate politikoren baitan jokatzen baldin badugu, ezkerra bertzaren aldetikan ez da, inongo eragozpenik egingo PNV-rekin bide berriak hausnartzeko, bide berriak lantzeko eta bide berriak adosteko.
Iruditzen bazaizu aurrera begira jarriko gara, datorren larunbaterako ere aurre ikusita dagoelako foro soziala, beste bultzada bat eman nahi diolako gatazkaren ondorioen konponbideari, Euskal Presoen auziari eta erakundearen armagabetzeari, aipatu dugu nazioarteko komunitatearen implikazioa ezinbestekoa izaten ari dela bide honetan, larunbatetik aurrera zer galdetuko dizuet nahi duena bote prontoan erantzuteko.
Bai, bai, zuzen.
Hemen gaude, txandaka, bertzenek itzartuko. Ba, foro sozialaren bideari dagokionez, pixkat aipatu dugu ze garrantzia ematen diogun, ez? Eta da, azkenean herri honetako norbanako eta persona orok paper garrantzitsu bat jokatu dezakegula bake osoa lortzearen bideari auspoa emateko, eta zentzu horretan iduritzen zaigu halako foro sozialak tresna gako bat ere izan daitezkela etorkizunean ba herritarren parte hartzea eta eragile ahalik eta gehienen inplikazioa lortzeko gakoak diren asunto guzti horien askatzean, ez? Eta bereziki ba presoen eta armagabetzaren bezalako gaien inguruan adostasun ahalik eta zabalenak lortzeko. Zergatik, bai duritzen zaigulako eragile politikoak askotan katranbilatu egiten direla, garela, gure arteko moko kadetan, eta duritzen zaigulako gizartearen persona eta eragile sozialek lortu dezaketela nahikoa giro sortzea herri honetan, hain zuzen ere bestelako espazio batzuetan guzti hoien inguruko adostasunak lortzeko, ez? Eta espero dezagun larun bateko hau ere horretarako akuilu importantea izatea eta horren atzean datozen guztiak Nafarroan azaroaren lauan eta bar eta bar bide ematea, ez?
Etorriko direlako zita gehiago besterik Rufi?
Ezen nola bide horretan eminek esan duen azpimarratuko nuke foro sozialak egiteko importante badauka gure usterako, bada hiru urte hasi zela, hasi zela, nolabait aieteko adierazpenari norbait jarraipenik eman badio foro soziala izan da. Foro sozialak aieteko ibilbide horria nolabait esateko garatu egin zuen, gomendioen eskutik, gomendio horiek gatazkaren ondorioen atalak lantzen dituzte, horretan ari da foroa, eta urten bertan zeran armagabetzaren gaiarekin Gernikan foroa eginez geroztikan adierazia zuten foroari nolabait foroa beste etapa batean jarriko zutela, beste estadio batetara eramango zutela, eta larun bat honetan aurreratu duten bezala foro sozialari izaera iraunkorra ematera doaz, beraz horrek situatzen gaitu foro sozialak beste ezaugarritze bat izango duela aurrera begira, beraz indartu egingo dela, antza eragiletzari dagokionez, norbanako nahi dagokionez, indartzera doa, hori notizia ona da, oso notizia ona da, zain azken finean, planteatzen horrek suposatzen duelako, erpin bat, alegia gizarte zibilaren, eragiletza sozialaren, eragile sindikalen, zer horrek ez erpin hori indartzera datorrela. Eta horrek dudarikanez badauka beste erpin bat lehen mailan interesatua dagoena gatazkan ondorien konponbiderako, eta hori da presoen kolektiboa, ieslarien kolektiboa, eta hor harreman dinamika berri bat iriki behar da gure usterako, eta gero gaude nola betesateko alderdi politikoak eta instituzioak erpinaren beste hirugarren erpina, ez? Guk uste du hiru erpin horien baitan Euskal Herrian iriki behar dela egora berri bat, lan berri bat egiteko zerak formulak bilatu behar ditugula, bide bat adostu behar dugula, zeren hori ezpaldi badago, Euskal Herria herri txikia da, eta herri txiki honek helburu handia ditu, baina helburu handietara lortzeko eta normalizazio politiko helburu handi bada, halabeharrez denon beharra dago.
Helburu handietarako eta berrietarako eskenatoki berri bat eraikitzeko intentzioa, beraz, ba hementxe agurtuko zaituztet, Rufi Etxeberria eta Miren Azkarate, mila esker, urte muga honetan gure erabatu, Azkarate ez barkatu Zabal, eta gure erabatu eta kontuok ekarri izanagatik, eta errepaso hau egin izanagatik, segi ondo, eta zeuen nahi duzuen arte.
Mila esker.